Dargie radio klausītāji, sveicinot jūs jaunajā mēnesī, labrīt saku es, Daina Kleimane. Ir laiks jaunam adventistu vispasaules radio raidījumam. Tāpēc vēlos jūs informēt, kas tad ir gaidāms turpmākajā pusstundā. Visu pirms, Edija Subotoviča iepazīstinās mūs ar adventistu draudžu jaunumiem. Uzzināsim arī par dažādiem notikumiem. Bet pēc tam, plašā intervijā, rubrikā Atrasts, dzirdēsim Sigitas Pešelas liecību. Sarunā ar Janu Jansonu viņa dalīsies piedzīvojumos ar Dievu, kā arī līdzdalīs garīgas atziņas, ko ieguvusi šajā ceļā. Lai svētīgi turpmākā pusstunda kopā ar mums Adventistu Vispasaules radio.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Turpmākajās minūtēs jūsu uzmanībai jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē. Aicinām ikvienu, kam rūp sava veselība, pievienoties uz veselības semināru ciklu Creation Health, kurā paredzētas vēl divas lekcijas, viena par uzticību un otra par dzīves perspektīvu, vai pesimismas un optimismas ir iedzimts, vai to iespējams mainīt. Seminārs norisinās otrdienās, pulkstens 18. Rīgā, Baznīcas ielā 12. Programmā jūs gaida siltas vakariņas, lekcija un diskusijas draudzīgā atmosfērā. Vairāk informācijas pa tālruni 29283680. Atkārtoju 29283680. Tiekamies jau otrdien! Ziņa sievietēm, kuri ilgas pēc bērniņa vēl nav sasnieguši savu piepildījumu. Aicinam jūs 9. un 23. decembrī uz atbalsta grupas Brīvais klēpis tikšanās reizēm. Šeit jums būs iespēja dzirdēt citu sieviešu piedzīvoto un pētīt piemērus no Bībeles, kā Dievs darbojies šo ģimeņu dzīvēs. Dievam rūp tavs un tavas ģimenes stāsts. Nodarbības notiek Baznīcas ielā 12. Pulkstens 16. Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu katrina@brīvaisklēpis.lv. Aicinājums mūzikas mīļotājiem. Jau 9. decembrī, pulkstens 17. esat mīļi aicināti uz koncertu Cerības gaisma. Norises vieta Latvijas Universitātes Lielā aula. Koncertā piedalās koris Kantāmus, trīs Latvijas tenori un vēl daudz citi brīnišķīgi mūziķi. Biļetes pieejamas biļešu tirdzniecības vietās un mājaslapā biļešuparadīze.lv. Par biļetēm iegūtie naudas līdzekļi tiks ziedot labdarības projektam sadarbībā ar Ziedot.lv. Mīļi gaidīsim! Bet nu kāda liecība no Indonēzijas? Kāda meitene, vārdā Desi Natālija Ango, 18 gadu vecumā devās misijas ceļojumā uz vienu gadu. Ar viņu kopā bija arī citas studentes. Nonākot Indonēzijā, meitene sastapās ar vairākiem šķēršļiem. Lielākais no tiem bija ierobežotā saziņa, jo meitenes nerunāja šī ciema dialektā, uz kuru bija sūtītas. Sirdī ienāca apmulsums un šaubas – kā tas būs iespējams nodot šiem cilvēkiem vēsti par Jēzus mīlestību. Meitenes lūdza un gavēja divas dienas, un Dievs devi iespēju viņām kalpot apkārtējiem, jau otrajā lūkšana dienā kāda no ciem sievietēm lūdza palīdzību, jo viņas mamma cieta no smagas asiņošanas, gluži kā stāstā par sievieti no Bībeles. Meitenēm nebija medicīniskas pieredzes, viņām bija tikai kokoglis. Viņas tās sajauca ar ūdeni un lūdza atļauj aizlūgt par šo sievieti un dot iedzert šo samaisījumu. Pēcāk viņas devās stundu ilgā ceļā, lai sazinātos ar misijas kustību un uzzinātu, kā vēl viņas var palīdzēt. Saņēmuši nepieciešamo padomu, viņas 30 dienu laikā ar dabīgām metodēm un lūkšanām bija izārstējuši šo sievieti. Šī ziņa izplatījās pa visu ciemu, un meitenes tika aicināts ārstēt ar vien jaunus pacientus. Šajā apkaimē bija kāda sieviete, no kuras vietējie iedzīvotāji ieteica meitenēm izvairīties, jo klīda baumas, ka šī sieviete liekot klāt indi saviem ēdieniem. Meitenes lūdza Dievu un saprata, ka ir sūtītas uz katru namu šajā ciemā. Ierodoties pie šīs sievietes, meitenes lūdza atļauju pateikties par ēdienu. Un ēdot, nekas nenotika, ne pirmo, ne citas reizes, līdz šī sieviete atzina, ka viņa nespēja darīt neko ļaunu šīm misionārēm. Ziņa izplatījās pa visu ciemu, un daudz vēlējās uzzināt, ko vairāk par šo dievu, kam kalpoja misionāris. Arī sieviete, kas gribēja saindēt meitenes, sāk studēt dieva vārdu. Dievs ir varens. Ar to arī ziņas ir izskanējušas, lai jums skaists decembra iesākums, lai dieva tuvums sasildi jūs ikdienas. Ar jums studijā biju es, Edija Subatoviča. Uz drīzu sadzirdēšanos!
Jēzu, tu man svēstītājs, draugs vislabākais, mieru rodu tikai tavā tuvumā. Tevi esmu atradis, nu laimīgs esmu es, par to pateikties, es vēlos mūžīgi. Mūžīgi es godāšu, mūžīgi es mīlēšu, mūžīgi es teikšu tevi, Dievs. Mūžīgi es slavēšu, mūžīgi es kalpošu, pielūkšu es tevi mūžīgi.
Paldies saku Edijai Subatovičai, bet Adventistu vispasaules radio programmas turpinājumā laiks intervijai rubrikā Atrasts. Tāpēc vietu pie mikrofona dodu Janai Jansonei un mūsu šī rīta studijas viešņai Sigitai Pešelei.
Labrīt Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šorīt ar jums kopā esmu es, Jani Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, kurā mēs pārunājam stāstus, kā Kristus mūs ir atradis un kāpēc izvēlējāmies viņam sekot. Šodien pie manas ciemos ir Sigita Pešela, mācītāja Andra Pešeļa sieva. Sigita ir bijusi liels atbalsts daudziem cilvēkiem, kā arī daudz interesējusies par cilvēku garīgo veselību. Par to, kā Dievs ir atklājies viņas dzīvē, mēs uzzināsim jau pēc mirkļa. Labrīt, Sigita!
Labrīt!
Ko tik dienā dari un kādas ir tavas kalpošanas?
Mans ikdienas darbs, mans maizes darbs jau 15 gadus ir saistīts ar medicīnu un farmācijas jomu un jaunu zāļu izpēti. Es vadu starptautiskus projektus, kuros tiek novērotas jaunu zāļu izpētes programmas. Tas ir tas, ko es ikdienā daru. Darbs ir saistīts ar viņš ir angļu valodā, visa dokumentācija ir angliski un daudz telefonu konferences, komandējumi un īstenībā ļoti atbildīgs, nopietnis, zinātnisks darbs. Tas būtu īsumā par manu profesionālo. par kalpošanu, tas ir mans sirds darbs, un tur ir vairākas jomas. Agrāk, gadus atpakaļ, es strādāju ar bērniem, mācīju bērniem Bībeli, jo man ir arī izglītība kā kristīgās ētikas un morāles skolotājai, un tas man deva lielu prieku bērniem pasniegt Bībeli un atklāt Dievu. Bet tagad vairāk es esmu vai iesaistījusies arī pieaugušo Bībeles izpētes nodarbībās draudzēs, tad lielu daļu no mana laika, varētu teikt, hobija aizņem veselības semināru organizēšanu, šobrīd arī iet Creation Health seminārs par veselīgu dzīvesveida jautājumiem, kas ir tieši atrodami Bībelē, kas ir saistīti ar to, kā pie radīšanas Dievs ir devis cilvēcei kādus veselības principus. Un tad lielu jomu no kalpošanas aizņem arī vīra darba atbalstīšana, jo viņam ir vairākas draudzes un darbs draudzēs, cilvēku iedrošināšana, atbalstīšana un daudz kas vairāk, kas varētu būt vajadzīgs cilvēkiem, lai dzīvotu ticīgu cilvēku dzīvi un saņemtu atbalstu no mācītāja ģimenes.
Kāds ir tavs stāsts?
Mans stāsts īstenībā ir garš, kad es mājās sēdēju un gatavojos šai sarunai, es paskaitīju, ka ir bijuši 15 gadi no mirkļa, kad es apzināti sāku ticēt Dievam līdz brīdim, kad es kristījos 15 gadi, un es mēģināšu īsumā iziet cauri ar tādiem galveniem pieturas punktiem, bet es domāju, cik Dievs ir pacietīgs, cik viņš ir bijis taktisks un bez steigas, cik viņš ir bijis uzmanīgs gaidot un lēnām rosinot par viņu domāt un virzīt uz to mērķi, kas bija kristības. Un jāsaka tā, ka es uzaugu ģimenē, kura nebija ticīga, kurā par Dievu nerunāju, jo tie bija padomu laiku un nebija pieņemts, droši vien lielākā vairumā Latvijas ģimeņu par Dievu nerunāju. Bet man bija kādi 9 vai 10 gadi, kad vienu dienu pēkšņi ne no kāda īpaša iemesla mana vecmāmiņa man teica, paņem pildspalvu un papīra lapu un es tev kaut ko nodiktēšu. Un vecmāmiņa man nodiktēja paraug lūkšanu mūsu Tēvs debesīs. Un tad viņa teica tādu interesantu teikumu, kas man ir palicis visu mūžu atmiņā. Viņa teica, šī lūkšana ir jāzina katram inteliģentam cilvēkam, jo tu zini, ka Dievs ir. Tad, ja tev dzīvē viss ir labi, tu vari viņam pateikties. Ja tev ir grūti brīži, tu vari lūgt viņam palīdzību. Un viņa teica, iemācies šo lūkšanu un tu zini, ka Dievs ir. Un tā kā mana vecmāmiņa, viņa bija ārste, viņa bija viena no pirmajiem rentgenologiem Latvijā 20. Gadu otrajā pusē un 30. Gadi un arī vēlāk. Viņa bija ļoti gudra, sirsnīga un pēc viņas rakstura tagad vērtējot, es saprotu, ka viņa dzīvoja kristīga cilvēka rakstura, tikai uz āru tas īpaši netika ne ar kādiem lozungiem afišēts, kaut kādā veidā ikdienā par to runāts. Un šis teikums man palika cīļi prātā un es kā bērns tiešām to pieņēmu, jo tā bija pirmā reize, kad kāds man pateica, ka ir Dievs. Un vakaros, kad es gāju gulēt, jau bija tumšs, es parasti piegāju pie loga, atvēru aizskara malu, skatījos uz zvaigznēm debesīs un es lūdzu šo lūkšanu. Un tajā brīdī no tā mirkļa faktiski man bija apziņa, ka Dievs mani redz, viņš mani dzird, viņš zina manas domas. Un es, daudzus gadus no šiem 10 līdz 18 gadiem tā arī dzīvoju, bet es nezināju, ka es varu lūgt saviem vārdiem. Es lūdzu šo lūgšanu mūsu Tēvs debesīs, domājot par saturu, kas tur ir, domājot par Dievu un cenšoties dzīvot dzīvi tādu, kādu es sapratu, kādu Dievam būtu pieņemam. Un tad bija jau 88. Gads, man bija 18 gadi, es biju beigusi vidusskolu un sākās atmodas laika sākums un sabiedrībā arvien vairāk un brīvāk varēja runāt par Dievu. Un tajā laikā man radās ļoti tāda liela vēlēšanās būt kristītēm. Un es aizgāju uz vienu no vecrīgas baznīcām, un jautāju, vai es varētu kristīties. Un mani pieņēma, un es izgāju kristību rituālu, bet interesanti, ka vēl līdz tam brīdim man nebija bībeles, tāpēc, ka grāmatnīcās jau bībeli nopirkt nevarēja, un mājās viņas nebija, un es joprojām dzīvoju ticot Dievam, lūdzot viņu caur tēvreizi, bet es nebija nereiz bībeli rokā turējis. Un tad gāja laiks, es šad un tad svētdienās aizgāju uz dievkalpojumiem, sēdēju, klausījos ērķeļu mūziku, domāju par Dievu, un pienāca 91. Gada augusts, kad sabruka Padomju Savienība, un tad man bija iespēja aizbraukt uz Ameriku, kādā Amerikas latviešu ģimenē dzīvot, un tur notika kāds notikums, kurš bija tāds pagrieziena punkts, kurš vēl vairāk mani pamudināja meklēt Dievu. Un īstenībā toreiz man bija kādi laikam 21 vai 22 gadi, kad es pirmo reizi sastapos ar tuva cilvēka nāvi. Un tādu nevis nāvi no vecuma vai dabisku nāvi, kad cilvēka aiziet, bet traģisku, pēkšņu, negaidītu un tādu, kurā faktiski varēja būt arī iesaistīta es un kur arī manis varēja nebūt. Un šis notikums man rosināja ļoti daudz, kāpēc jautājums, kuriem man nebija atbilduši. Gan par cilvēka dzīves jēgu, gan par cilvēka vērtību, gan kā jau visiem jauniešiem jautājumi, no kurienes tu nāc, uz kurienu tu eji un ko tu te dari un no kurienes vispār pasauli ir cēlusies šī zeme un vai ir kaut kādas likumsakarības, kaut kādas kopsakarības vai viss ir vienkārši nejaušības un daudz, daudz jautājumu, kāpēc, kuriem nebija atbilduši. Un es vēl gadu tur dzīvoju un tad, kad es 93. Gada rudenī atgriezos atpakaļ Latvijā, tad beidzot man bija iespēja nopirkt bībeli pēc tik daudziem gadiem dzīvojot ticībā uz Dievu. Un es turpināju studēt universitātē bioloģiju, ko es biju iesākusi jau pirms došanās Ameriku, un tad es vienkārši pabeidzu. Un arī bioloģijas studijas mani interesanti, ka tieši nevis nostiprināja pārliecību, ka mums ir tikai materiālā pasaule, bet radīja interesi par radīšanu, par Dievu, jo redzot elektroniskā mikroskopā tik smalku kārtību un harmoniju un skaistumu, kāda ir dabā, arī evolūcijas teorija mani radīja šaubas par šo teoriju un vēl vairāk lika domāt par radīšanu. Un tad, tā kā manās rokās beidzot bija bībele, es sapratu, ka es gribu viņu lasīt, un es gribu tā, nu, intuitīvi es nojautu, ka ja kaut kur vispār ir atbildes maniem, ka pēc jautājumiem, tad viņiem jābūt bībelē, citur viņi nevar nekur būt. Un es sāku lasīt, bet es arī sāku iet uz adventistu draudzi, tādēļ, ka tā bija vienīgā konfesija, kur dievkalpojuma laikā notiek bībeles izpēte. Citas konfesijas to nepiedāvāja. Brīvas diskusijas, liecības, cilvēki dalās pieredzē, kā viņi pielieto rakstus savā dzīvē, praktiskās kristietības piemēri, un man tas radīja ļoti lielu iespaidu, kā var būt tā, ka mūsdienu cilvēki uzdod mūsdienīgi aktuāls jautājumus un atšķir vaļā bībeli un izlasa atbildi, un šī atbilde ir tik precīza, tā it kā viņa būtu rakstīta šodienai un priekš manis. Un arī tas, ka vienkārši turot rokā bībeli, es redzēju, kā cilvēki stāsta par saviem dzīves stāstiem, kā Dievs viņus ir vadījis un kā notiek apstākļu maiņas un reāli atbildētas lūkšanas, un manī tas radīja lielu tādu pārliecību, ka Dieva vārds darbojas īstenībā mūsdienās. Un tad bija tāds vēl viens pagrieziena punkts, kad es vienā dievkalpojumā sēdēju, mēs toreiz mācījāmies Jāņa evaņģēliju, bet mācītājs savā uzrunā sāka pēkšņi lasīt Efeziešu vēstules 4. Nodaļu. Visu no sākuma līdz galam bez komentēšanas. Tīru bībeles tekstu. Un tur bija tādi atsevišķi teikumi, kuri ļoti spilgti tā kā izgaismojās manā prātā un atstāja lielu iespaidu. Un es gribēju tos galvenos izlasīt šobrīd, ja kāds vēlas, viņš visu nodaļu var lasīt pats, bet es izlasīšu tos, kuri man noveda līdz lēmumam pieņemt kristības. Tad Efeziešiem 4. Nodaļa un 1. Pants, un tālāk vienkārši lasīšu priekš tos, kuri bija būtiski man. Tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājuma cieņa. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā, un nedodiet vietu vēlnam, un neapbēdiniet Dieva svēto garu. Un tad, kad es dzirdēju šo 27. Pantu un nedodiet vietu vēlnam, man bija tāds kā pretjautājums manī, bet vai tad tu esi iedevusi apzināt vietu Jēzum Kristum? Un es sev atbildēju, ka nē. Un tad tālāk tā doma risinājās galvā, bet tad jau tu joprojām esi otrā pusē. Tad tu neapzināti joprojām dod vietu vēlnam, jo tu neesi izvēlējusies dot vietu Kristum savā dzīvē. Un tad es biju tik šokēta no šīs domas, ka kā tas var būt, ka es taču ticu Dievam, es nešaubos par viņu kā radītāju, kā tēvu. Es viņu lūdzu, es dzīvoju, nu, tādu, teiksim, morālu dzīvi, cik es kā cilvēks saprotu pareizi, bet Dieva skatījumā kaut kas pietrūkst. Ka pietrūkst personisks nodošanās Jēzum Kristum. Es neesmu sapratusi Jēzus upuri. Ka tā ir šī otrā puse, ka ne tikai tēvs radītājs, bet Jēzus Kristus upurs, un faktiski iznāca tā, ka tagad, kad es tā pārdomāju, ka līdz tam es biju dzīvojusi ar ticību, un tajā brīdī es sapratu, ka man ir jāiet uz uzticēšanās pusi, no ticības uz uzticēšanos, un ka man ir jālūdz ienākt manī Jēzum Kristum un vadīt manu dzīvi, tā kā tas ir Dieva vārda atklāts. Un es piegāju pēc tam, pēc dievkalpojuma pie sludinātāja un teicu, ka es vēlos kristīties. Jo līdz tam brīdim manā apziņā bija doma, ka es jau esmu kristīti, jo es jau biju izgājusi kristību rituālu. Un tad, kad šeit Efeziešu vēstules sākumā, kur bija rakstīts, ka ir tikai viens kungs, viena ticība, viena kristība, es pēkšņi aptvēru, ka bībelisko kristību jau es neesmu pieņēmusi. Un kad tas iepriekšējais, tas ir bijis ceļā pie Dieva, tā ir bijusi svētība man, jo tas ir bijis kāds noiets posms manā dzīvē, bet bībeliskā kristība nav bijusi. Un tad es aptvēru, ka es vēlos bībelisko kristību. Un tieši tāpēc, lai nedotu vietu vēlnam, bet apzināti iedotu vietu savā dzīvē Jēzum Kristum. Un tas bija tas pagrieziena punkts. Un interesanti, ka šogad ir pagājuši tieši 24 gadi pēc kristībām, un faktiski tāds līdzsvarojies laiks, 24 gadi bija nodzīvoti līdz kristībām un 24 gadi pēc kristībām. Un tagad nākošie visi gadi, kas uz priekšu būs, tie jau dos pārsvaru tam laikam, kas būs dzīvots kā kristīga cilvēka dzīves laiks. Tur varētu daudz, daudz vairāk ar dažādām niansēm stāstīt, bet tas ir tāds īsumā mans stāsts.
Un kā Dievs tev ir vadījis pēc šīm kristībām un pēc šī nozīmīgā lēmuma?
Pēc tam ļoti uzskatāmos veidos, ļoti daudz dažādos veidos Dievs ir atklājies, ka viņš ir tiešām reāls Dievs, ka šī ticība nav cilvēku izdomājums, jo viņš ir atklājis sevi kā brīnumu Dievu. Ļoti daudz dažādās situācijās, gan kā es ar vīru iepazinos, gan dažādos darba jautājumos, gan ļoti dažādos praktiskos dzīves situāciju risinājumos un izvēlēs, kur cilvēciski liekas, ka parasti tā nenotiek un tā nemēdz būt un tādu risinājumu nav, un Dievs skaidri iedod risinājumu, kur ir tikai saprotams, ka tas ir no viņa. Un pēc kristībām, tas bija 94. gada aprīlis, pēc 2 gadiem es kļuvu sieva, bet tai brīdī es nezināju vēl, ka mans vīrs būs mācītājs, jo tikai mēnesi pēc laulībām mums tika izteikts šis aicinājums, jo vīrs arī, viņš ir, viņa pamata izglītība ir ģeogrāfs, viņš ir ģeoloģijas speciālists, bet viņa interese par vēsturi, par arheoloģiju, par bībelisko arheoloģiju un par bībeles pravietojumiem īpaši pieveda viņu pie Dieva. Un mēs sapratām, ka mēs savu dzīvi gribam turpināt tālāk, vienkārši kalpojot cilvēkiem un kalpojot Dievam un censties palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem iepazīt Dievu un iepazīt Bībeli. Un pēdējā laikā man tā spilgti domās ir rakstvieta no Jāņa evaņģēlija 5. nodaļas, 39. un 40. pants. Tur ir rakstīts tā, jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. To saka Jēzus. Un to es savā dzīvē biju piedzīvojis neapzināti, ka es dzīvoju teorijas līmenī, es dzīvoju tā distancēti ticot uz Dievu, bet es nebiju nākusi pie Kristus, lai praktiski izdzīvotu savā dzīvē praktisku kristīgu dzīvi. Un tad, kad tas notika, un tad, kad es to apzinājos, ka šī pārmaiņa bija bijusi vajadzīga, tad tā ir pilnīgi citas kvalitātes dzīve, un tas ir tas, ko es cenšos gan saviem bērniem mācīt, gan arī ar visiem tiem cilvēkiem, kuriem es esmu saskarē, ka ticība nevar palikt tikai teorijas līmenī par Dievu. Viņai ir jābūt kopā ar Dievu, ar Jēzu Kristu, jo tikai tad tam ir spēks, tikai tad tas pārveido raksturu un pārveido cilvēku, sagatavo cilvēku mūžībai un arī dod iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem.
Kas varbūt ir tā viena lieta, kas tev visvairāk uzrunā Dievā, viņa raksturā?
Laikam tas, cik viņam ir daudz dažādi veidi priekš katra cilvēka, kā uzrunāt cilvēku, kā atrast cilvēku, kā viņu pārliecināt, ka priekš katra viņam ir individuāla pieeja, priekš katra viņam ir plāns, priekš katra ir pacietība, un priekš katra viņš ir gatavs darīt visu un gaidīt tik ilgi, cik būs vajadzīgs, lai izveidotu sadraudzību ar cilvēku. Man liekas, ka tas ir visabrīnojamākais. Nerunājot vēl, protams, par to, kā viņš kā radītājs ir radījis fantastisku dabu, fantastisku fizikas likumus un ķīmijas likumus un visu to, ko varētu kā biologs skatīties un runāt, ka tas ir prātam neaptverami. Bet tieši šis darbs ar cilvēku, glābšanas darbs, pacietīga gaidīšana, mīlestības pilna, rūpīga gaidīšana un uz to brīdi, kad cilvēks būs gatavs pilnībā pieņemt Jēzus Kristus upuru.
Sirsnīgs paldies, ka tu dalījies ar šo savu stāstu un Dievs nekad neatstāja un nenoraida cilvēku, kurš patiesi ilgojas pēc viņa. Vienu mēs spētu ieraudzīt, kā Kristus uz mums skatās un cik daudz vairāk viņš ir mūsu dzīvē paredzējis. Viņa ir radio klausītāji. Gribu arī jums novēlēt nokļūt vai palikt Dieva tumā, baudīt un redzēt, cik viņš ir labs. Jūs klausījāties sarunu ar Sigitu Pešelu un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Līdz citai reizei!
Mūsu šīs dienas adventistu vispasaules radioraidījums ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas Kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas. Sestdien 8:00 no rīta, bet pirmdienās 10:30 skan arī raidījuma atkārtojums. Aicinu jūs ielūkoties arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv, kur varat atrast informāciju par 7. dienas adventistu draudzēm Latvijā. Turpat varat ielūkoties arī sadaļā Tiešsaistes Bībeles studijas. Ja esat interesēts, šķirt vaļā Bībeles lapas puses un iepazīt Dievu vēl tuvāk. Bet šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei. Labu vēlējumu sūtot no jums, atvedos es, Daina Kleimane.